ne, spet tam.
Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Gremo, leva roka, desna noga, levo, desno, poskoki, kroženje, se umiriš in ponoviš vajo. Krožimo z rokami, nato z boki, naredimo predklon in se zravnamo. Še 10 počepov.
Ojoj,
učitelj,
mi ne moremo več.
Mene že vse boli, pa slabo mi je in danes sploh ni moj dan, da bi telo vodila.
Kaj nas tako mučite?
Brez pregovarjanja, ponovi vajo, tečeš 3 kroge, se razgibaš in končaš po počepi. Jutri pa tekma, ne pozabite, športni duh je doma v zdravem telesu.
To gol!
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa.
I'm way on my journey, biggie, biggie mama. 1, 2, Z. My teeth are selling my journey, biggie, biggie mama. From east to west, my teeth.
Waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh.
Tongue is in some Zibu, yeah.
Cause this is Africa.
Spoštovani poslušalci in poslušalke Radija Slovenske Gorice. Tokrat smo se učenci na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol pogovarjali o nenavadnih oziroma ne tako pogostih športih v Sloveniji, kot so ragbi, kriket, plezanje in umetnostno drsanje. Ne nazadnje smo Slovenci narod zelo uspešnih športnikov.
Prav tako smo želeli izvedeti kaj več o tem, kako ukvarjanje s športom vpliva tudi na učenje. Hitro smo prišli do zaključka, da bomo pri novinarskem krožku pripravili oddajo z naslovom Športni duh je doma v zdravem telesu.
V radijsko oddajo bomo vključili tudi športne izkušnje naših mladih novinarjev. Skozi oddajo boste tako slišali, kako so delo opravili naši mladi novinarji.
Vse preveč otrok obsedi pred televizijo, računalnikom in tablico. Za športne aktivnosti pa jim ne ostane niti dovolj časa, niti energije. Telesna dejavnost ni le najboljša preventiva pred različnimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, osteoporoza, diabetes, tesnoba, depresija in tako dalje. Temveč nam tudi pomaga sproščati nakopičen stres in nas osrečuje, po športni aktivnosti pa se počutimo kot prerojeni.
Na naši šoli smo zato vključeni tudi v nacionalni projekt Gibanje in zdravje. Učenci od 1. do 4. razreda pa v projektu nabiramo kilometre z gibanjem, pridno nabirajo kilometre in prehojene korake vrisujejo na zemljevid Slovenije. Le kam bodo pripotovali ob koncu šolskega leta? Vključili smo se tudi v projekt Trajnostna mobilnost, ko se bomo z kokoško Rozi skušali čim več gibati in namesto avtomobilov uporabljali hojo, kolo.
Znano je tudi, da imajo šolarji, ki se ukvarjajo športom, boljši učni uspeh od tistih, ki na svojem urniku nimajo športnih aktivnosti. Šport, v smislu rekreacije, bi moral zato biti oziroma postati sestavni del življenja celotne družine. Sama joham že od malih nog, eno leto pa se že ukvarjam z rekreativnim johanjem. Kaj praviš na to, Tjaša?
Bi se strinjala s tvojim razmišljanjem. Tudi sama sem izbrala johanje, saj pravijo, da je johanje prava terapija za človeka, saj ima konji močno sposobnost čutenja človeka in zato tudi lahko odlični terapevti. Z razkakovanjem ovir se ukvarjam že 7. leto. Žana, zdaj sem se spomnila, kaj sploh pomeni rekreativno johanje.
To pomeni, da se redno ukvarjaš s tem športom, hodi s konji na pohode, konjenice, treninge, tekmovanja. Johanje je odličen šport, ki krepi naše telo in mišice, izboljšuje koordinacijo in motorične spretnosti. Je lahko pomirjujoč šport in lep hobi, s pomočjo katerega se otroci naučijo tudi skrbi za živali, empatije in spoštovanja. Johanje pa je tudi tako imenovana telovadba za možgane, saj je zanj potrebni več spretnosti. Komuniciranje s konjem, izvajanje ustreznih gibov, hitre reakcije, reševanje problemov, moči.
Si opazil, da konji gledajo čez okraje med ljudi? Ko se koli kdaj poljubljamo in plešemo na ulici? Ti ne poznaš konje, ti ne moreš videti stvari, ti prihajaš iz mesta. Ti ne gledaš v oči, ti ne poznaš konje. Ti ne poznaš konje. Veš, mi tega ne razumemo, ko nas hranijo za sabo. Se po noči zvist ne vidi. Ti ne poznaš konje. Ti ne poznaš konje. On te gleda v dušo skozi biser. Ti ponavlja pesem, da za vedno njihov si. Ti ne poznaš konje, ti ne veš za njihov si. Ti prihajaš iz mesta, ti ne moreš videti stvar.
Ukvarjanje s športom pomaga otroku krepiti delovne navade, uči ga soočanja s stresom, postavljanja ter doseganja ciljev z lastnim delom in trudom. Otrok s športom pridobi samodisciplino in samozavest ter se nauči zanašati se nase. Dokazano je, da navade, ki jih pridobimo v mladih letih, ostanejo del nas in našega življenja tudi v odrasli dobi, zato je tako pomembno, da je šport način življenja posameznika že od mladih nog.
V zgodnjem obdobju je dobro, da otrok spozna in preizkusi čim več športov. Poleti naj plava, kolesari, hodi v hribe, pozimi pa smuča ali sanka in tako dalje. Saj bo le tako lahko ugotovil, kaj ga veseli, vi pa boste lažje odkrivali njegove športne potenciale. Znano je, da tisti otroci, ki prehitro začnejo specialno trenirati, pozneje ne dosegajo uspehov na visoki tekmovalni ravni, četudi so nadarjeni. Pozneje, ko bi treningi res morali postati zahtevni, namreč zanje nimajo več motivacije.
Ste se že kdaj preizkusili v plezanju, morda po drevesih ali po skalah? Alpinizem je dejavnost, ki zajema plezanje, hojo, smučanje v gorskem svetu, zlasti po brezpotjih. Pogovorno pa ga razumemo kot plezanje. V osnovi ga lahko razdelimo na zimski in letni alpinizem. Poznamo več vrst plezanja, športno, balvansko, urbano, prosto, tehnično in solo plezanje.
Pojem prosto plezanje, ki pomeni premagovanje plezalnih težav samo s pomočjo lastnega telesa, tehnične pripomočke pa uporabljamo le za lastno varnost, že nekako od leta 1950 naprej poznamo iz ZDA. Od tam se je v 70-ih letih 20. stoletja prosto plezanje razširilo tudi v Evropo. Pravi razcvet je doživelo, ko so se začele plezalne smeri opremljati s svetovci. S tem je prosto plezanje postalo precej varnejše in plezalci so pričeli plezati vse težje smeri.
V tem času se pojavi tudi izraz športno plezanje, ki zajema različne varne oblike prostega plezanja. V Sloveniji za začetnika prostega plezanja štejemo Iztoka Tomazina in Boruta Berganta, ki sta leta 1978 obiskala Združene države Amerike, tam spoznala etiko prostega plezanja in jo razširila tudi doma. Predvsem Iztok Tomazin širi idejo prostega plezanja in tudi sam prepleza nekaj težkih smeri. Pravi plezalski boom pa se zgodi v 80-ih letih, ko sta vodilna plezalca Tadej Slabe in Srečo Rehbenger pri ženskah pa Lidija Pajnkiher.
Neža, s katero obliko plezanja se ukvarjaš ti in kaj te je prepričalo, da si se odločila za ta šport? Bi nam lahko opisala, kako izgleda trening?
Kot majhna sem s bratom preizkusila mnogo športov, a mi ni bil nobeden tako všeč. Ko sem bila v tretjem razredu, sva se prijavila na balvansko plezanje, v katerega sem se zaljubila. Zaradi selitve sem morala treninge prekiniti, vendar sem z njimi spet nadaljevala v petem razredu. Treniram še danes. Treningi niso vedno isti, saj izvajamo različne vaje. Začnemo z ogrevanjem na tleh, po 15 minutah se premaknemo na steno, kjer se ogrevamo s prečko in lažjim balvanskim plezanjem. Sledi težje plezanje oziroma balvani, ki nam jih postavi trener, razdelimo se v dve skupini. Ena skupina pleza dela na vzdržljivosti, druga skupina med tem časom dela določene vaje. Zadnjih 15 minut treninga je namenjenih raztezanju oziroma razteznim vajam. Zanimivo je, da pri plezanju kakšen teden pred tekmami nimamo napornih treningov, da so naše mišice čim bolj sproščene.
Katera lastnosti mora imeti nekdo, ki se odloči za plezanje? Kakšno dodano vrednost je ta šport prinesel v tvoje življenje?
Po mojem mnenju mora nekdo, ki se odloči za plezanje, biti vztrajen, pozoren, dobro pa je tudi, da je gibčen. Vse ostalo te v bistvu naučijo na treningu. Če smo le dovolj motivirani in potrpežljivi, meni plezanje zelo veliko pomeni, ker se tam sprostim, učim se vztrajnosti, ker se ne da vsega splezati v prvem poizkusu in moraš biti pri tem kar vztrajen, če želiš uspeti.
Dobro jutro življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri ne vem, a ta moment tukaj šteje. Noge so lahke, vsako ljubezen, najme odrežen.
odnese noć najle nosi. Livo i desno so znani obrazi. Kime, kime poznaja u srci.
Da človeška norost ne pozna meja. Pri brskanju po spletu sem namreč naletela tudi na zelo zanimive športe, za katere verjetno marsikdo sploh ne ve, da obstajajo in da so dejansko športi.
Si morda mislila na met motorke, ki ga organizirajo kočevjo, ali pa odbojko z nogo?
Ja, tudi to sem našla, vendar nikoli nisem vedela, da bi lahko tek z mojim pisarniškim stolom po sobi bil šport, ali pa da bi se lahko športno udejstvoval tudi pri ekstremnem likanju. Jah, to bi znale mame kaj več povedati.
Moj najboljši šport je vedno bil streljanje grahkov skozi slamico. Lahko bi bil prvak ali pa cheese boxing.
Dokaz več, da je v življenju res vse mogoče. Ženske bi gotovo zmagale v športu, ki mu pravimo tek v petkah.
Ko sem že pri teku, hitro sem se spomnila na kriket, ki je igra, ki zahteva koncentracijo, pozornost, hitre odločitve, raznovrstne spretnosti pri udarjanju, lovljenju, podajanju, metanju žoge. Je zelo hitra in razgibana igra.
Ob misli na ta šport se pogosto ustrašimo kompleksnosti in nerazumljivosti pravil, ki pa so v resnici kljub obsežnosti lahko razumljiva. Kriket je igra med dvema moštvoma s po 11 igralci. Glede na dolžino igre obstaja več različic, vendar razen izjemoma pri časovno neomejeni igri zmaga tisto moštvo, ki zbere več tekov. Pravila mednarodna kriket organizacija prilagaja razvoju igre, vendar so v osnovi enaka že več kot 100 let.
Zaradi določenega tipa igrišča je kriket šport, s katerim so si vojaki in uradniki Britanskega imperija krajšali čas v kolonijah od Afrike, Azije, Oceanije do Karibov. Najbolje prirasel k srcu Indice, saj v tej državi z več kot milijardo prebivalcev ni samo šport, ampak religija. Kriket na najvišji poklicni ravni igrajo reprezentance, na rekreativni in polprofesionalni pa klubi.
Tekme, ki odločajo o svetovnem prvaku, trajajo več dni.
Nedeljske lige pa nekaj ur, odvisno od formata igre, o katerem se dogovorita ekipi. Zaželeno je, da imajo igralci bele drese. Začetnik se najlažje nauči pravila kriketa ob gledanju tekme. V Sloveniji je to mogoče tako, da se zapeljete v Smlednik in poiščete osnovno šolo. Igrišče za kriket je nekaj metrov stran, tako rekoč že v vasi Valburga.
V očeh povprečnega Slovenca je kriket šport, pri katerem ne potrebuješ posebne fizične priprave niti posebnih spretnosti. Tisti, ki so poskusili in se s tem športom okužili, pravijo, da so najbolj ubijalski šprinti in takojšna priprava na odbijanje žoge. Če ti zmanjka koncentracija, si hitro izločen.
Po do zdaj znanih podatkih se je kriket prvič v Sloveniji igral leta 1974 v Mežici pod Karavankami. Zdaj zdravnik Boruh Čegovnik je takrat kot dijak se šolskega obiska v Angliji domov prinesel nekaj opreme, zbral vaščane in jim predstavil dotlej neznani šport. Do leta 1982 so odigrali 17 turnirjev. Kriket klub Mežica so spet oživili leta 2004.
Igralci se morajo vedno vesti v duhu igre, kar pomeni, da je na igrišču in zunaj njega obvezno športno in spoštljivo ravnanje, brez prerekanj ali agresivnih izpadov. Medtem, ko je v nogometu nekaj povsem normalnega, da zvezdniki, kot sta Lionel Messi in Zlatan Ibrahimović, zaradi nezadovoljstva nadirajo sodnika ali sočno preklinjajo, je to v kriketu strogo prepovedano. Za takšne igralce je vstop na igrišče prepovedan. Med polčasi je čas za okrepčilo in po izvirni različici bi organizator moral postreči s čajem.
Axel, the loop, leads, flip, lob, trojček, piruete, lastovka.
Najprej se mi je zdelo, da naštevaš imena, ampak sem kaj hitro ugotovila, da pravzaprav naštevaš figure umetnostnega drsanja.
Res je, umetnostno drsanje je najstarejša olimpijska disciplina ZOI, saj je bila leta 1908 še del poletnih iger. Zato se mi je zdelo zanimivo, da predstavimo tudi ta šport. Za umetnostno drsanje je najprej potrebno dobro znanje osnovnega drsanja in občutek, da se v drsalkah na ledu počutimo zelo udobno in nam drsanje omogoča celo še več – željo po plesu na ledu.
Umetnostni drsalci tekmajo v različnih skupinah od začetnikov do olimpijskih drsalcev, članov in na krajevnih, državnih ter mednarodnih tekmovanjih.
Posamezniki so lahko moški in ženske, člani, članice, mladinci, mladinke. Na tekmovanjih v svojih programih izvajajo skoke, piruete, korake, lastovke in druge elemente.
Drsanje na ledu prav tako izvajajo pari. V parih drsata moški in ženska skupaj. Razlikuje se v tem, da se pri drsanju na ledu par osredotoča na izvajanje zapletenih korakov, ki jih mora delati sinhrono in zelo blizu drug drugemu. Koraki in koreografija se morajo ujemati skladbo.
Imajo tudi posebne elemente, kot so na primer med skoki, pri katerih drsalec vrže drsalko v skok, dvigi, kjer drsalec drsalko drži nad svojo glavo v različnih položajih, skupinske piruete, kjer se par vrti skupaj in podobno. Teh elementov je lahko še več.
Tako, pa smo pripeljali našo oddajo skoraj do konca. V njej smo sodelovali učenci 6., 7. in 9. razreda in sicer
Daniel,
Tjaša,
Žana,
Nina
in Neža. Naj se tokrat poslovimo s plesnim izzivom za vse vas poslušalce, ki je obnorel v svet. Naj namesto besed spregovorijo gibi telesa.
Lep pozdrav in srečnega slišanja.
Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana ali kolana, busovami, a u kolana. Kilo noloze, suhambe nami, da ujami, ali kolana, busovami, a u kolana. Kilo noloze,
aún colana,
y lo no lo sé.